Selamat datang kembali di podcast Berani Patah Hati, podcast curhatan patah hati, di mana podcast ini berisikan tentang cerita seputar kisah patah hati dari teman-teman semua, mulai dari tentang mantan, tentang pasangannya, tentang apapun itu yang berhubungan dengan patah hati. Kita bisa ngobrol bareng, bisa sharing bareng. Siapa tahu yang mendengarkan juga mengalami hal yang serupa. Tapi untuk episode kali ini mungkin agak sedikit berbeda dari biasanya. Karena biasanya gue ngobrol langsung dengan tamu yang pengen cerita. Tapi untuk kali ini gue akan membacakan sebuah cerita dari seseorang yang gue kenal. Dan cerita ini pernah ia posting di Twitter. Jadi cerita ini tuh sebenarnya udah viral dari 3 minggu atau bahkan sebulan yang lalu lah. Sempat viral di Twitter sebulan yang lalu dan sempat menjadi trending topic di situ. Kemudian beritanya juga sempat masuk di Google, lalu masuk di Line Today juga kalau nggak salah waktu itu. Nah, pas hari ketiga viral itu, gue langsung coba hubungi yang bersangkutan via DM. Tujuan gue adalah untuk minta izin dengan beliau bahwa gue ingin membacakan atau membagikan kisah cerita dia ini ke kalian semua gitu, para pendengar podcast gini. Walaupun memang podcast gue ini masih kecil ya, pendengarnya juga belum mencapai ribuan, masih ratusan doang gitu. Tapi setidaknya gue ingin berbagilah cerita ini ke kalian semua gitu. Syukur-syukur ya mungkin kalau udah ada yang denger ya gak apa-apa dengerin lagi. Tapi gue rasa sih masih banyak yang belum dengar tentang cerita ini gitu kan ya. Nah, cerita ini tuh buat gue tuh sangat menarik gitu buat diambil pelajarannya gitu. Nah, gue DM orang ini, seseorang ini tanggal 13 Mei jam 18.59 kalau gak salah. Lalu dibalasnya itu jam 19.57. Nah, isi DM-nya itu ya gue perkenalan diri, gue Yuda bla bla bla, terus juga gue memperkenalkan podcast gue bahwa podcast gue itu menceritakan tentang seputar patah hati dan gue rasa cerita ini cocok untuk masuk ke podcast gue walaupun memang podcast gue belum besar. Terus juga gue kasih link podcast gue biar menjadi bukti bahwa memang gue nggak bercanda gitu loh, gue seriusan memang buat podcast dan ini beberapa episodenya. Nah, dari situ seseorang ini membalas DM gue. Nah, dia bilang, "Terima kasih sekali untuk apresiasinya kak. Merasa sangat beruntung cerita saya dilirik untuk dibacakan di podcast. Karena semakin banyak yang tahu, akan semakin banyak yang sadar bahaya seks sebelum menikah. Saya gak keberatan sama sekali kak, silahkan. Nanti kalau podcastnya sudah tayang, saya dikasih kabar ya. Dan sekali lagi terima kasih sudah mengapresiasi saya, suami dan keluarga." Nah, jadi itu balasan dari seseorang ini. Mungkin itu aja pembukaan dari gua ya. Sekarang gua langsung bacakan aja ceritanya. Jadi seseorang ini sempat menuliskan ceritanya di Twitter mengenai pengalaman pribadinya. Dibilang pahit ya, mungkin awalnya pahit tapi ternyata endingnya menjadi baik atau ya membahagiakan lah buat dia. Jadi cerita yang dia alami itu mengenai tentang dia ini hamil di luar nikah, mengandung 9 bulan 10 hari tanpa ada satupun orang yang tahu, bahkan keluarganya yang serumah. Dari judulnya aja kita sudah bertanya-tanya ya, kok bisa sih selama itu tidak ketahuan dan lain-lain lah ya. Oke, kita langsung aja. Tujuanku bikin cerita ini semata-mata supaya menjadi pembelajaran bagi yang lain. Biar gak ada lagi yang ngalamin kayak aku. Gak ada lagi yang terjerumus ke dunia seks sebelum waktunya. Dan bagi yang sudah terlanjur masuk ke dunia haram ini, please pakai pengaman. Tahun 2015 lalu, aku pacaran sama cowok. Sebut aja namanya Angga. Selisih umur kita 3 tahun, lebih tua aku. Waktu itu dia masih sekolah kelas 2 SMA dan aku kuliah semester 5. Kita jalanin hubungan ini kurang lebih 2 tahun. Selama 2 tahun pacaran, kita gak pernah saling kenalin diri ke orang tua masing-masing. Dia gak pernah ke rumahku, ataupun sebaliknya. Ya, karena emang tujuannya cuma sekedar pacaran ala anak muda, bukan yang serius gitu. Semua baik-baik saja berjalan normal seperti hubungan muda-mudi pada umumnya. Kami pasangan yang bisa dibilang jarang ketemu. Jarang main bareng. Paling kalau ketemu, kita makan, nongkrong, terus pulang. Tapi ada kalanya, kami sengaja ketemu untuk melakukan hubungan seks. Kami tidak merasa tabu akan hal itu, karena kami sudah pernah melakukannya dengan mantan kami masing-masing. Selama 2 tahun pacaran, mungkin bisa dihitung dengan jari berapa kali kami hubungan seks. Hanya 5 kali dalam 2 tahun. Aku akui ini salah, sangat tidak baik untuk ditiru. Terlebih, aku anak perempuan yang sangat disayang oleh orang tuaku. Mereka berharap suatu saat aku bisa membuat mereka bangga. Tapi yang kulakukan sebaliknya. Setiap kami hubungan seks, kami tidak pernah pakai pengaman atau kondom. Goblok emang, dan bodohnya lagi, setiap hubungan seks, pacar selalu keluar di dalam. Selalu. Apa yang aku harapkan dari hubungan seks keluar di dalam? TV 21 inch. Ya bayilah goblok. Kan tadi aku udah bilang, dalam 2 tahun pacaran, aku hubungan seks cuma 2 kali. Nah, yang kelima ini yang jadi cerita. Setelah hubungan seks yang kelima ini, aku telat menstruasi. Aku tipe cewek yang jadwal mensnya selalu tepat, gak pernah meleset. Mulai deg-degan tuh aku. Aku langsung kasih kabar Angga kalau aku telat. Respon dia masih santai. Dia bilang, gak mungkin kenapa-napa, tunggu aja, mungkin mundur. Jawabnya yang berusaha menenangkanku yang tidak akan bisa. Kita memutuskan untuk menunggu bulan itu datang. Dan sudah terlambat 2 minggu, bulan itu tetap tidak datang. Fix, harus dicek pakai test pack ini. Akhirnya Angga beliin test pack buat aku, kita ketemu kasih tahu itu test pack, dan berencana tes besok pagi. Malam itu aku benar-benar gak bisa tidur sama sekali. Deg-degan parah sampai menggigil. Takut kalau tahu-tahu hasilnya positif. Gelisah bolak-balik posisi rebahan, sampai lihat jam, ternyata udah jam 3 pagi. Akhirnya kupaksakan sekuat tenaga buat tidur. Gak berapa lama, ibu ketuk pintu kamarku buat bangunin aku sholat subuh. Aku yang masih setengah tidur, buru-buru bangun dan cari test pack yang aku simpan di lemari. Terus aku masukin ke kantong baby doll biar gak ketahuan. Buru-buru masuk kamar mandi, gak lupa kunci pintu. Gemeteran banget. Langsung buka bungkusan test pack, sebelumnya baca tutorial dulu biar gak salah. Dan setelah ngetes, ternyata hasilnya positif guys. 2 garis biru. Merah. Jantung berasa berhenti. Mau nangis gak bisa. Waktu kayak berhenti beberapa saat. Cuma bisa teriak dalam hati. Harus gimana ini? Ngubek-ngubek laptop buat cari foto test packnya, tapi gak nemu. Atau kurang jeli nyarinya. Karena habis tes dan hasilnya positif, aku langsung fotoin dan kirim ke Angga buat ngabarin dia. Reaksinya dia masih santai. Dia bilang, tenang dulu sayang, coba besok dites lagi, mungkin itu salah hasilnya. Salah pala lu. Di situ aku ngerasa campur aduk antara ini beneran gak sih? Tara takut, sedih, tapi santainya juga ada. Habis itu, aku bungkus lagi test packnya itu. Buru-buru kubuang jauh dari rumah buat ngilangin jejak. Sejak hari itu, rasanya hati gak pernah tenang. Gelisah dari pagi, siang, sore, sampai malam. Aku mutusin untuk nunggu 1 minggu lagi buat tes ulang pakai test pack lagi. Berharap hasilnya berubah? Oh, tentu tidak, saudara. 1 minggu kemudian, aku tes tetap positif dong. Aku kabarin Angga Dan untuk saat ini, kamu mulai memikirkan kita harus gimana ke depannya. Panik pasti, tapi ada rasa santai juga. Gak tahu kenapa. Yang ada di pikiranku saat itu adalah, pasti bisa hilang. Angga berkali-kali bilang ke aku mau tanggung jawab. Dia berniat bilang ke orang tuanya. Tapi gak aku bolehin. Karena apa? Karena aku takut sama ibu. Gimana kalau dia tahu anaknya hamil? Gimana marahnya dia nanti? Aku bilang ke Angga, kita usaha hilangin gimana? Dia jawab, jangan, itu anak kita. Aku mau tanggung jawab. Lalu aku gak mau ibu bapak tahu. Pokoknya aku gak mau sampai ibu tahu apapun yang terjadi. Kita coba hilangin ini ya, apapun caranya. Lalu Angga, jangan, kamu gak kasihan sama anakmu sendiri? Lalu aku bilang, kalau kamu gak mau, kita putus aja. Laga-lagaan, ini lagi hamil, ngajak putus. Bego. Akhirnya aku mulai cari-cari di Google. Cara menggugurkan kandungan. Pagi, siang, sore, aku browsing gak berhenti. Nemu cara paling banyak, yaitu makan nanas muda dan minum Sprite. Langsung coba. Tiap pagi aku beli beberapa nanas muda di pasar. Sekalian mampir di Indo April buat beli Sprite. Sampai rumah, langsung masuk kamar buat kupas nanas, terus ditaruh di mangkok dan dituangin minuman Sprite. Rasanya? Ya lumayan enak lah, kayak seger gitu. Berhari-hari rutin aku makan nanas dan minum Sprite, tapi nothing happen. Selain makan nanas, aku juga rutin minum Kiranti. Tiap ke kampus, aku bawa Kiranti di tas 2 botol buat diminum. Aku juga beli Mensana. Apa itulah obat pelancar menstruasi? Sehari ku minum 3 kali. Apakah berpengaruh? Apakah ada efeknya? Tidak, saudara sekalian. Akhirnya aku diskusi lagi sama Angga, gimana caranya ini bisa hilang. Tapi Angga kekeh tetap ingin tanggung jawab. Dan aku marah dong, tetap gak mau tahu, pokoknya harus hilang. Sampai satu hari Angga bilang ke aku, yang ini temanku punya kenalan orang pintar yang katanya bisa gugurin kandungan. Bagaimana ekspresiku? Tentu bersemangat dong. Ayo kesana, kita atur waktu. Namanya juga lagi buntu, sama dukun juga percaya guys. Akhirnya kita berangkat ke rumah dukun itu. Sebut aja Pak Wowok. Aku sama Angga kesana diantar sama temennya yang ngasih info soal Pak Wowok. Dan kata temennya itu, kita gak perlu bayar apa-apa, cuma bawain rokok aja. Bayarnya kalau udah berhasil. Singkat cerita, kami sampai di sana dan ketemu Pak Wowok. Beliau perawakannya seperti bapak-bapak. Kurus, tinggi, agak hitam. Tapi orangnya sopan dan halus cara ngomongnya. Bukan kayak dukun di film-film yang serem gitu ya. Pakaiannya juga biasa, gak pakai serba hitam kayak limbat. Si Angga langsung membuka pembicaraan sama Pak Wowok. Intinya, aku telat menstruasi dan Pak Wowok mengangguk. Seolah udah tahu aja. Aku diajak masuk ke kamar yang khusus untuk ritual. Pintunya ditutup. Di sana aku bilang, Pak, saya telat menstruasi sekitar 3 minggu. Saya belum siap hamil, Pak. Saya takut ibu saya marah. Saya pengen ini hilang, Pak. Lalu Pak Wowok bilang, iya, kita coba hilangkan dulu ya. Semoga berhasil ya, Mbak. Sepenggal kalimat yang menenangkan. Saat itu aku diminta Pak Wowok rebahan. Dia permisi untuk buka bajuku sebatas perut saja. Setelah itu, dia baca doa ini itu sambil megang perutku. Dipegang aja ya guys, bukan dipencet-pencet atau dipijat-pijat. Beliau juga pakai alat, bentuknya kayak telur, tapi dari batu. Nah, telur itu ditempel ke perutku sambil baca-baca doa gitu. Setelah selesai ritual, aku duduk dan ngobrol sedikit sama Pak Wowok. Semoga berhasil ya Mbak, aku hanya mengamini. Setelah pulang dari rumah Pak Wowok, rasanya gak ada yang berbeda. Cuma kadang perutku rasanya kembung banget. Belakangan baru ku tahu, Kalau lagi hamil terus kembung itu berarti janinnya lagi berkembang ukurannya. Beberapa hari kemudian, pas bangun tidur, aku lihat di celanaku ada bercak darah. Aku panik dong. Aku langsung kabarin Angga. Aku pikir, wah berhasil nih. Gugur. Tapi bercak darahnya gak banyak. Cuma dikit dan kecoklatan. Aku dan Angga memutuskan untuk rumah Pak Wowo lagi. Singkat cerita, kita udah atur hari buat ke rumah Pak Wowo. Sampai di sana, aku langsung diajak masuk ke kamar ritual. Aku sampaikan ke Pak Wowo kalau ada bercak darah beberapa hari yang lalu. Beliau bilang, sudah mulai luruh, Mbak. Wow, bagaikan angin segar untuk aku. Setelah itu, aku kembali menjalani ritual pakai telur seperti kemarin. Kali ini agak sedikit berbeda. Pak Wowo mohon izin untuk mengambil satu bulu kemaluanku. Aku iyakan aja, dia juga permisi berkali-kali. Dan aku pun gak merasa risih, karena ini bagian dari ritual. Dan ngambilnya, itu benar-benar cuma satu bulu saja. Gak ada yang diraba-raba, kalau ada unsur pelecehan pasti udah saya gampar. Setelah itu, bulu tadi ditaruh di gelas yang ada air dan bunga mawarnya. Air dalam gelas didoa-doain sama beliau. Terus disuruh minum air itu sampai habis. Kapan lagi ya kan minum air jembut sendiri? Sisa bunga mawar yang gak keminum itu dibungkus dan disuruh buang ke sungai. Semoga segera hilang ya Mbak, ucapnya di setiap akhir pertemuan. Hari demi hari, tetap tidak ada yang terjadi. Aku belum juga menstruasi. Masih tetap berusaha minum Sprite, Kiranti, kadang Sprite dicampur lada bubuk. Sumpah rasanya gak enak banget. Di saat seperti ini, Angga selalu bilang, ayo yang berhenti, aku mau tanggung jawab. Dan aku selalu marah tiap dia bilang gitu. Aku benar-benar gak mau ada yang tahu aku hamil. Apalagi ibu. Aku takut ibu marah dan kecewa. Browsing cara menggugurkan kandungan juga belum berhenti. Sampai aku nemu cara, katanya ada di penjual jamu gerobak khusus untuk digugurin kandungan. Aku langsung suruh Angga beli, walaupun dia terpaksa. Ternyata bentuknya kayak minuman, baunya kayak alkohol. Aku sengaja minum sebelum tidur biar ibu gak curiga. Rasanya mirip anggur merah, dan bener aja, habis minum langsung mabuk. Kayak tembok gerak-gerak sendiri, badan limbung, nge-fly. Akhirnya aku tutup pintu kamar dan tidur berharap besok pagi mens. Dan ternyata tetap nothing happen. Tetap gak mens juga. Gak berasa hari berganti bulan, tahu-tahu usia kehamilanku udah 3 bulan. Dan di fase ini, aku ngerasain mual muntah yang parah banget. Tiap pagi aku selalu muntah-muntah di kamar mandi. Aku play lagu dan hidupin keran biar gak ada yang dengar kalau aku lagi muntah-muntah. Aku semakin hopeless, kayak udah pasrah gitu aja. Tapi tetap gak mau bilang orang tua. Aku diem aja beberapa bulan, tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Masih tetap minum Sprite dan nanas, Kiranti, gak lupa pil menstruasi. Sampai pada akhirnya, kehamilanku masuk usia 5 bulan. Aku memutuskan untuk ke tempat Pak Wowo untuk terakhir kalinya. Di saat aku ke rumah Pak Wowo untuk terakhir kalinya, beliau bilang, saya sudah sering menemui yang seperti ini, tapi baru kali ini dapat yang susah, tidak mau hilang. Biasanya 2-3 kali kesini bayinya udah lurus sendiri. Kok ini udah 6 kali kesini tapi tetap tidak bisa hilang. Mungkin ini udah takdirnya Mbak. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Nanti kalau bayinya lahir, jangan disia-siakan ya. Kalau gak ada yang merawat, dibawa kesini aja. Di sini banyak yang menginginkan punya anak, tapi belum dikasih. Nanti biar diadopsi mereka. Saat itu pikiranku langsung kacau. Apa yang memang sudah takdir? Apa anak ini harus lahir? Aku pulang dengan tangan kosong, dan sejak saat itu aku menghentikan segala usahaku untuk gugurin kandungan. Aku pasrah apapun hasilnya nanti, dengan tetap tidak bilang siapapun. Di usia kandungan 5 bulan ini, perutku mulai membesar. Beberapa bulan sebelumnya tidak terlihat membesar sama sekali. Mungkin karena badanku memang sedikit berisi, jadi tertutup. Mungkin ini yang membuat orang-orang di rumah pun tidak ada yang menyadari kehamilanku. Bulan demi bulan, masih tetap tidak ada yang tahu kehamilanku, kecuali Angga. Dan aku sering menangis malam-malam, berharap ini semua hanya mimpi. Di usia kandungan ini, aku sering merasakan anakku menendang. Kadang sampai aku terkaget. Di satu sisi, aku bersyukur dia sehat. Di sisi lain, aku kalut. Bagaimana nanti ke depannya? Bagaimana nanti saat harus melahirkan? Aku harus melahirkan di mana? Pikiran itu terus menghantui. Angga terus memaksaku untuk mengatakan kepada orang tua kami, tapi aku tetap bersikukuh menolak. Di rumah, aku berperilaku seperti biasa, karena kehamilanku bukan kehamilan yang rewel seperti orang-orang. Aku merasa seperti kehidupanku yang biasa, hanya ada bayi di perutku. Mendekati hari kelahiran, kakiku sering bengkak, benar-benar bengkaknya 2 kali lipat dari ukuran kakiku. Sampai ibu menyadari, "Kok kakimu bengkak?" Aku jawab, "Kecapean mungkin, Bu." "Mana ada kecapean kakinya bengkak?" Mungkin ibu gak nyangka aku hamil juga, karena aku jarang keluar rumah, jarang main, dan aku gak pernah kenalin laki-laki ke ibu. Jadi semakin tidak menyangka kalau hamil. Perutku semakin membesar, tapi hanya aku yang tahu. Setiap malam aku mengelus perutku, mengajak anakku bicara, kadang sampai nangis. Rasanya seperti mimpi, rasanya seperti tidak nyata. Sampai suatu hari, di hari itu di pagi hari, aku ngerasa perutku mules. Rasanya persis kayak lagi pas lagi PMS. Aku bolak-balik ke kamar mandi, kirain rasanya mau pup. Ternyata enggak. Agak siang aku ke kamar mandi lagi. Taunya ada darah coklat di celana. Panik? Pastilah. Akhirnya aku coba buka Google, terus ada kayak web buat nentuin hari kelahiran. Nah, ternyata hari itu adalah saatnya anakku lahir. Baru tahu dari Google. Aku langsung kabarin Angga. Dia akhirnya nekat ngasih tahu ibu bapaknya kalau pacarnya hamil dan udah mau lahiran. Aku gak tahu keadaan Angga gimana saat bilang ke orang tuanya tentang kehamilanku. Aku kira bakal dipukulin atau gimana. Ternyata enggak. Orang tuanya menerima, bilang kalau aku disuruh ke rumah Angga sekarang. Dan akhirnya Angga jemput aku ke rumah. Gimana cara izin ke ibu untuk pergi? Aku bilang ada tugas yang harus diselesaikan dan butuh wifi. Aku tidur di kosan Naila ya, Bu. Soalnya butuh wifi buat nugas. Ibu mengiyakan karena Naila teman yang sangat dekat denganku dan sering main ke rumahku juga. Saat Angga datang jemput aku, dia langsung bawa aku ke rumahnya. Selama perjalanan, aku ngerasa perutku mulai mules gak karuan. Sakit minta ampun. Untuk pertama kalinya, aku berkunjung ke rumah Angga dalam keadaan hamil 9 bulan dan mau lahiran. Keren gak tuh? Gokil emang. Apa di sana suasananya panik? Tidak. Di sana udah kumpul semua keluarga besar Angga, dan gak ada tuh yang marah-marah. Semuanya santai. Aku duduk di ruang tamu, mereka pada kumpul deket aku. Terus ayahnya Angga bilang, "Gak apa-apa. Namanya juga anak muda, sekarang ini maunya gimana?" Ayah Angga dan keluarga maksa aku untuk bilang ke ibu soal kehamilanku yang udah hampir lahiran ini. Dan aku tetap pada pendirianku, ibu gak boleh tahu. Memang bodoh, udah mau lahiran juga tetap mau dirahasiain. Mana bisa? akhirnya aku memutuskan untuk kasih tahu ibu setelah aku melahirkan. Dan keluarga Angga setuju dengan keputusanku. Saat ini aku mau fokus dengan melahirkan. Kalau ibu datang, mungkin sakitnya melahirkan akan jadi berkali-kali lipat dan mungkin terjadi keributan. Gak berapa lama, aku dibawa keluarga ke bidan terdekat. Di sana aku diperiksa, ternyata sudah pembukaan 3. Aku disuruh-suruh jalan-jalan buat melancarkan proses kelahiran. Perutku makin lama makin sakit, rasanya beribu-ribu kali lebih sakit daripada sakit PMS. Di sana aku disupport seluruh anggota keluarga Angga. Dan Angga pun gak pernah sedikit pun jauh dari aku. Dia selalu di sisiku. Karena semakin lama semakin sakit, aku nangis gak berhenti. Selain karena sakit, aku ingat ibu. Aku udah kecewain ibu. Aku coba fokus dengan proses kelahiran anakku dan melupakan sejenak pikiranku tentang ibu. Karena semakin aku memikirkan ibu, rasa sakit perut semakin menjadi-jadi. Pembukaan terus bertambah, rasa sakit melebihi apapun untuk menjadi seorang ibu. Sampai saat ini, kalau ingat rasa sakitnya, itu bikin trauma punya anak. Belasan jam sejak pembukaan, akhirnya aku mencapai pembukaan 10. Artinya, aku sudah siap melahirkan. Rasanya seperti sudah di ujung maut. Dalam 3 kali mengeden, anakku lahir. Aku nangis sesenggukan, dan yang pertama aku tanya ke bidannya bukan jenis kelaminnya. Tapi, anak saya sehat, Bu. Anak saya utuh, Bu. Apakah anak saya sempurna, Bu? Teringat semua yang aku lakukan selama hamil. Kejahatan-kejahatan yang aku lakukan terhadap bayi di perutku. Tapi Tuhan Maha Baik. Anakku sehat, anakku sempurna, tidak kurang suatu apapun. Aku gak pernah lupa gimana gemetarannya aku, gimana nangisnya aku sampai sesenggukan saat pertama kali bidan kasih tunjuk anakku ke hadapanku. Aku kayak merasa bersalah, pingin bunuh diri aja. Anak yang gak salah apa-apa, dulu di perut aku jahatin. Malam itu aku nginep di klinik Bu Bidan, ditemenin ibunya Angga. Kami gak banyak ngobrol, tapi ibunya Angga itu baik banget. Beliau perhatian sama aku. Sampai pas makan aku disuapin. Dia sama sekali gak bahas tentang kehamilanku selama ini. Dia tahu aku lemes habis lahiran. Paginya, ayah Angga datang bareng omnya Angga. Mereka ajak aku ngomong serius soal ibu. Mereka minta izin hari ini mau ke rumahku untuk kasih tahu ibu semuanya. Karena hal seperti ini gak akan bisa diumpetin sampai kapanpun. Aku pasrah kali ini. Aku sadar kalau ini sudah terlalu jauh dan gak ada yang bisa disembunyiin lagi. Akhirnya, ayah dan omnya Angga berangkat ke rumahku. Selama menunggu kabar dari mereka, aku benar-benar cuma bisa diem. Aku cuma bisa mikir, apa yang terjadi di sana? Gimana keadaan ibu? Wajahku pucat, aku gak doyan makan sama sekali. Yang aku pikirkan cuma keadaan di rumahku gimana. Aku yang anak kesayangan orang tua, tiba-tiba hamil, bahkan sudah melahirkan. Aku bisa bayangkan keadaan ibu seperti apa saat tahu itu semua. Waktu terus berlalu, aku gak berhenti ngeliatin jam dinding. Aku gelisah nungguin kabar dari ayah dan omnya Angga. Gak lama mereka datang ke klinik bidan. Tapi ibu gak bisa ikut. Badanku seketika lemas mendengar mereka bercerita bagaimana keadaan di sana saat diberitahu tentang aku. Katanya, ibu langsung shock, langsung nangis teriak-teriak. Katanya ibu gak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa nangis. Aku ikut nangis pas diceritain kejadian itu. Ibu gak ikut kesini karena katanya belum siap. Nanti kalau sudah siap, ibu akan menyusul katanya. Aku semakin gak tenang, gelisah. Kapan ibu kesini? Kapan kita bertatap muka? Aku gak sanggup. Malam harinya, ibu dan ayahku datang ke klinik. Untuk pertama kalinya, aku menatap ibu setelah kejadian besar yang aku lalui. Aku gak bisa tahan, aku nangis sampai teriak. Ibu cuma menatapku dengan tatapan kosong, satu kalimat yang terucap dari bibirnya yang sampai saat ini masih kuingat. Kok bisa? Keluargaku dan keluarga Angga berdiskusi baiknya seperti apa ke depannya. Dan yang pasti, aku dan Angga harus segera menikah. Sementara persiapan pernikahan, aku dan anakku tinggal di rumah Angga untuk menutupi kejadian ini. Keluargaku yang lain, tetangga dan teman-temanku gak ada yang tahu kalau aku melahirkan. Mereka taunya tiba-tiba aku mau menikah. Gak berapa lama aku sama Angga nikah, resepsi besar-besaran. Aku sedih kalau ingat ini. Orang tuaku tetap mengadakan resepsi untuk aku. Beberapa bulan setelah pernikahan digelar, baru anakku dimunculkan ke publik. Pura-puranya baru lahir. Tidak ada yang curiga, karena hamil duluan sudah bukan hal yang tabu di masyarakat. Tapi kalau lahir duluan, agak ekstrim. Makanya keluarga berusaha menutupi fakta itu. Setelah nikah, aku baru sadar kalau keputusanku untuk menutupi kehamilanku adalah salah besar. Andai saja dari awal aku jujur sama orang tua, pasti semua lebih tertata. Orang tua marah itu pasti, tapi mereka akan menerima. Pasti menerima. Dan benar saja, mitos kalau orang hamil sebelum nikah itu bayinya sembunyi. Jadi gak kelihatan hamil sama sekali, kayak orang-orang lagi hamil pada umumnya yang perutnya gede. Selain itu, karena badanku agak berisi, jadi bikin makin gak kelihatan hamil. Yang terjadi di aku benar-benar gak kelihatan sama sekali kalau hamil. Perut nambah gede, cuma dikit, padahal bayiku 3,5 kg. Jadi aku literally kayak aku yang biasanya gak hamil. Kayak orang biasa aja. Beberapa bulan awal pernikahan, keadaan ibu, ayah, dan keluarga belum bisa menerima keadaan ini. Tapi seiring waktu berjalan, semua kembali normal. Apalagi ada anakku. Semua sayang sama anakku. Selalu ada hal yang bisa disyukuri di setiap kejadian. Aku benar-benar bersyukur. Anakku tumbuh sehat dan tidak kurang suatu apapun. Mengingat semua yang pernah kulakukan selama hamil. Sampai detik ini, aku masih sering nangis kalau lihat anakku tidur. Aku merasa bersalah. Saat aku tulis cerita ini, anakku sudah besar. Dia jadi cucu kesayangan dari kakek neneknya. Kehidupanku sudah kembali normal dan bahagia. Apa yang terjadi di masa lalu harus dijadikan pembelajaran. Yang jelas, bagaimana jalan hidup kita di depan, kita sendirilah yang menentukan. Berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu, itu perlu. Jangan karena enak setitik, susahnya seumur hidup. Pesanku untuk muda-mudi di luar sana, meskipun ini terdengar klise, tapi baiknya kalian jauhi dunia seks sebelum waktunya. Tunggulah sampai kalian resmi menikah. Untuk yang sudah terlanjur kebiasaan hubungan seks, tolonglah pakai pengaman. Atau yang rasa gak enak kalau pakai kondom, ya tolonglah keluarin di perut atau di punggung. Oke? Jangan karena keegoisan kita, ada nyawa calon anak kita yang terancam. Aku berharap dengan aku cerita ini, orang yang awalnya berniat hubungan seks jadi dibatalin. Dan orang yang sudah sering hubungan seks jadi sadar buat pakai pengaman. Jangan ada aku yang lain. Cukup aku aja yang ngalami ini semua. Terima kasih yang sudah luangin waktu buat dengerin curhatanku. Semoga bisa jadi pembelajaran ya. Jadi, teman-teman, Itulah cerita dari seseorang ini yang di Twitter, yang namanya adalah @kucheng, ya, @kocheng7kaling, @kucheng. Ya, mungkin namanya kucing ya, nama manggilnya. Mengenai kisah hidupnya yang cukup dramatis ya. Gua ingat ya, gua bilang di DM ke orang ini, yang pasti orang ini mbak-mbak ya, bahwa gue bilang gue tidak setuju dengan hubungan seks sebelum nikah, tapi gue sangat respect dan hormat dengan apa yang telah dilakukan oleh Mas Angga. Di saat mbak ini ingin menggugurkan kandungannya, tapi Mas Angga udah siap untuk bertanggung jawab atas perbuatannya untuk menjadi seorang ayah. Padahal kan umur Mas Angga ini lebih muda dibandingkan umur mbak ini, tapi pemikirannya sudah jauh lebih dewasa dibandingkan mbak ini. Dan gue juga bilang bahwa gue sangat hormat sama ibunya mbak ini, karena ya gue tahu betapapun sakitnya menerima keadaan seperti ini pada awalnya, tapi akhirnya bisa berlapang dada dan berdamai dengan keadaan dengan menerima kehadiran anggota baru di keluarganya, yaitu cucu yang saat ini menjadi kesayangannya. Mudah-mudahan cerita dari Mbak Kucing tadi bisa memberikan banyak pelajaran buat kita semua, bahwa dalam setiap tindakan yang akan kita lakukan harus diperhitungkan matang-matang. Jangan sampai apa yang kita lakukan akan merugikan banyak orang, bahkan dengan cara menyakitinya. Dan kalau kita sudah berani ambil keputusan, ya kita harus siap tanggung jawab apapun keadaannya. Seperti yang gue bilang di awal tadi, cerita ini sempat viral sebulan yang lalu, bahkan sempat masuk Google beritanya di Line Today. Dan kita gak ada yang tahu, siapa tahu kan memang cerita ini ternyata diangkat menjadi sebuah buku atau diangkat menjadi sebuah film. Ya, kita gak ada yang tahu. Yang pasti gue sangat seneng cerita ini sempat mampir dan secara eksklusif di podcast gue. Ya, terima kasih buat yang sudah mendengarkan podcast gue episode kali ini. Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dari cerita-cerita yang sudah gue sajikan di kalian semua sampai hari ini. Dan sampai jumpa kembali di episode minggu depan. Jangan lupa terus dengerin podcast Berani Patah Hati, podcast curhatan patah hati. See you!